Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Şuvalan təcridxanasında müxalifətçi vəfat edib. Bakının Nərmanov rayonunda 3 fəhli ölüb. Və Rusiyanın müdafiə naziri Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Şuvalan təcridxanasında müxalifətçi vəfat edib. Faina Kunqurova Demokrat Partiyasının fəalı idi və bir neçə həftə qabaq tam aydın olmayan səbəblərdən saxlanıb. Yaxınları Turan agentliyinə deyib ki, polis onu güya şübhəli şəkildə dövlət başçısının korteji keçən yolun yaxınlığında dayandığına görə saxlayıb. Kunqurova noyabrın 18-də dünyasını dəyişib, onun qəfil vəfatının səbəbi məlum deyil, qohumlarına isə ölümü haqqında 4 gün sonra bildiriblər. Hüquq müdafiəçiləri Faina Kunqurovanı siyasi məhbus sayırdılar, onu 5 il qabaq da tutmuşdular. Beynəlxalq təşkilatların tələbindən sonra buraxılmışdı. Söz azadlığının müdafiə komitəsi mitinginin vaxtını dəyişdi. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Söz azadlığının müdafiə komitəsi dekabrın 9-una təyin etdiyi mitingin vaxtını dəyişib. Aksiya dekabrın 8-də keçiriləcək. Həmin günə planlaşdırılan beynəlxalq konfransı isə dekabrın 9-unda baş tutacaq. Tədbirlərin yer dəyişməsi ilə bağlı qərar bugün qurumun keçirdiyi toplantıda verilib. Buna səbəb dekabrın 9-unda başqa bir təşkilatın da Ukrayna meydanında aksiya keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etməsidir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna mitinglə bağlı yaradılmış işçi qrupun rəhbəri Eldar Namazov verib. Onun sözlərinə görə işçi qrup artıq son qərarla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə rəsmi şəkildə müraciət edib.
Belə hal bir 6 ay bundan əvvəl də bir miting keçirmək istəyəndə, belə hal onda da olmuşdu. Biz deyirik bu miting baş tutsun, çalışırıq ki, bütün bu maniləri adım-adım aradan qaldıraq.
Eldar Namazov bildirir ki, komitə üzvləri prezidentə də müraciət hazırlayıblar. Onlar şəhər icra hakimiyyətinin mitinglərin keçirilməsinə məhdudiyyətlər qoymasını pisləyir və dövlət başçısından konstitusiyanın vətəndaşlara verdiyi hüququn, yəni kütləvi aksiya keçirmək hüququnun təmin edilməsini tələb edirlər. Komitə söz azadlığını müdafiə məqsədi ilə yaradılıb. Burada ictimai təşkilatlar, redaktorlar, hüquq müdafiəçiləri və siyasətçilər təmsil olunublar. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Şahnaz bəylər qızı. Noyabrın 27-sində Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turana Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Səfər çərçivəsində Serdyukovun Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşü keçiriləcək. Qonağı dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir. Turana hərbi mənbələrdən daxil olan məlumata görə müzakirə olunacaq məsələlərdən biri Amerikanın raketdən müdafiə sistemləri ilə bağlı son təklifləri fonunda Qəbələ RLS-dən istifadə məsələləri olacaq. Bundan başqa Xəzərdə sahilyanı dövlətlərin birgə qüvvələrinin yaradılması məsələsinin də müzakirə olunacağı ehtimal edilir. Bugün günorta divarın uçması nəticəsində Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin 3 fəhləsi vəfat edib. Hadisə Nərmanov rayonunun Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlələr yarım stansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün xəndək qazarkən divar uçub. Nəticədə İsa Hacıyev, Elnur Mustafayev və Elmar Nəsibov yarım stansiyanın uçmuş divar altında qalıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika prezidenti bugün Ağ Evdə həm İsrailin, həm də Fələstinin rəhbərləri ilə görüşəcək. Görüş sabah Amerikanın Maryland ştatında baş tutacaq, yaxın şərq sülh konfransı ərəfəsində keçirilir. George Bush bazar günü verdiyi bəyanatda bildirib ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllində İsraillə yanaşı sülh şəraitində mövcud olacaq Fələstin dövlətinin yaranmasında şəxsən maraqlıdır. Bu arada İsraillə düşmən münasibətdə olan Suriyada elan edib ki, konfransa öz nümayəndəsini göndərəcək. Bugün Kosova ilə bağlı danışıqların son raundu başlayır. Serbiya və Kosova rəhbərləri bir neçə gün ərzində Kosovanın gələcək statusunu müzakirə edəcəklər. Danışıqlar Avstriyanın Baden şəhərində olacaq və müzakirələr üçün son müddət dekabrın 10-udur. Bundan sonra Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya vasitəçiləri müzakirələrdəki irəliləyişlərlə bağlı BMT-yə hesabat verməlidirlər. Separatçı Kosova dekabrın 10-undan sonra özünü müstəqil elan eləməklə hədələyir. Serbiya isə yalnız yüksək muxtariyyətə razıdır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya. Mən Rəziyə və işdən sonra proqramımı başladı. Bugün biz 2 saat ərzində müxtəlif mövzuya toxunacaq. Bu mətbuatla olan vəziyyətdir bizim akşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında işıqlandırılacaq mövzular ətrafında əməkdaşlarımız da danışacaq, həmçinin də çalışaraq qaynar xətti efirə işıqlandıraq və digər mövzu da var, bu futboldur. Futboldan elə birbaşa indi danışacaq. 2010-cu il Dünya Kubukunun püşkü atıldı, seçim mərhələsində daha doğrusu, püşkü atıldı. Cənubi Afrika Respublikasında keçirilən bu püşkü atmanın nəticələrindən artıq bir çoxlarınızın güman ki, xəbəri var. Rəqiblərimiz Finlandiya, Azərbaycan futbol yığması rəqibləri, Finlandiya, Wales, Liechtenstein, Almaniya və Rusiya yığma komandalardır. Dərhal şərhlər ortaya çıxdı ki, Azərbaycan şansları nədən ibarətdir və həmin o şanslar haqda. Digər tərəfdən rəqiblərin qiymətləndirilməsini ilə biz indi hazırda studiyamızın qonağı, futbol mütəxəssisi, Azərbaycan futbol yığma komandasının sabiq baş məşqçisi Vaqif Sadıqlı həyata keçirəcək. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Birbaşa telefonumuz 436-77-41. Azərkeşlərin arası bir sualları olsa dərhal onlar efirdə işlandırılacaq. Həmçində mobil telefonunuzdan da suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəli abunəyə. Vaqif bəy, Finlandiya, Wales, Liechtenstein, Almaniya və Rusiya. Prinsipcə hər bir rəqibin qiymətləndirilməsinə keçmək olar. Sizdən bir xahiş edərdim. Hər rəqibi necə qiymətləndirirsiniz? Sonra xarici fikirləri sizə bir sual şəklində təqdim edəcəm. Buyurun.
Ümumiyyətlə Ziya, mən qeyd eləmək istərdim ki, yəni hal-hazırda Avropada zəif komandalar yoxdur. Ancaq dünənki püşk atmanı da qeyd eləməliyəm ki, ardısı bizim üzümüzə güldü və arzulayardım ki, sonda da sevinən tərəf biz olacaq. Yəni, bugün hər bir rəqiblə oynamaq mümkündür. Mən istəyərdim aşağıdan yuxarı başlayım. Yəni, Liechtenstein ilə də, Finlandiya ilə də, Wales ilə biz bundan öncə də, bəzilərinin ümumiyyətlə bir neçə dəfə də yəni, seçmə mərhələrdə bir qrupda yer almışdıq. Və hər birinə qarşı hansısa bir uğurlarımız var. Yəni, Liechtenstein də məqlub eləmişik, Finlandiya ilə də bu yaxında, Wales ilə də heç-heçəyə nail olmuşuq. Və cavab oyunlarda da oyun onu göstərirdi ki, yəni hər bir komandaya qarşı oynamaq mümkündür. Rusiya komandanı da demək olmaz ki, biz üçün yaddı. Yəni, elə 15 il bundan öncə biz SSR çempionatda tez-tez bir yerdə çıxış edirdik, rastlaşırdıq. Və elə bu yaxında da ən güclü komandalar, yəni öz ölkələrin komandaları Liga Çempionlarda görüşmüşdü. Bu Neftçi ilə Mərkəzi Ordu İlman Klubu və orada da Neftçi komandası çox inamlı bir oyun göstərmişdi və nəzərə alsaq ki, CSKA-nın ardası 70%-i, yəni Mərkəzi Ordu İlman Klubun 70%-i bugün milli komandanı təmsil edir. Demək olar ki, biz o vaxtda da onlarla bərabər səviyyəsində bir futbol oynayırdıq. Və bunlara qarşı da oynamaq mümkündür. Düzdür, güclü bir Alman maşını var bizim qrupamızda. Nə qədər də çətin olsa, o qədər də şərəflidir bu komandaya qarşı bir meydançıya çıxmaq. Və hesab edirəm ki, özümüzü də sınamalıyıq. Nə dərəcədə biz Almanlara qarşı mübarizə apara bilərik. Ancaq mən hesab edirəm ki, ən vacibli odur ki, biz ardınca bir il vaxtımız var ilk seçmə oyuna qədər. Yəni, güclü bir mübariz bir kollektiv yarada bilək, güclü bir komanda yarada bilək. O komanda ki, hər bir oyunda lazım olan nəticəni əldə eləmək mümkün olacaq. Və ondan sonra hansı bir planlarımızı qurmalıyıq.
İndi yaxşı fikirlər var idi Azərbaycan yığması haqda. Joachim Löw, Alman yığmasının baş məşqçisi, qeyd etdi ki, ən maraqlı oyunlar Azərbaycan olacaq. Biz onlarla heç vaxt rastlaşmamışıq.
Tamamilə düz deyir, mən də onu qeyd eləmək istərdim. Yəni, biz arzulayırdıq, çoxdan arzulayırdıq ki, yəni, haçansa biz güclü bir Alman komandası ilə bir qrupda yer alacaq və özümüzü sınaya biləcəyik. Çox maraqlı olacaq. Şəxsən mənim üçün də çox maraqlı olacaq ki, bizim komandamız güclü bir Alman komandasına qarşı nə tərəfə, necə özünü hiss eləyəcək, hansı tərəfdən özünü göstərəcək.
Çünki tamamilə başqa taktikadan söhbət gedir Almanya futbolu.
Tamamilə ayrı cür. Ümumiyyətlə, mən çox böyük hörmətlə yanaşıram bu futbola, bu mütəxəssislərə və çox maraqla bu oyunu gözləyəcəm.
Rusiyadan da prinsipçə müsbət qiymətləndirilən bir fikirlər gəlir. Rusiyanın futbol müdafiəsi var. Şərhçi Vladimir Maslacenko, keçmiş futbolçu. O bildirir ki, mən deməli xoşa gəlməzlikləri məsələ Azərbaycan yığmasından gözləyirəm. Orada ildən ilə futbola ciddi münasibətin dərəcəsi artmaqdadır.
Bununla da razılaşmaq olar. Yəni tamamilə düz buyurub Maslaçenko ki, hal-hazırda dövlət tərəfindən futbola böyük bir qayğı göstərilir, dəstək verilir və ondan razılaşıram ki, yəni Azərbaycan komandası həmişə sürpriz komandası olub və bu mərhələdə də bu qrupda da sürprizləri davam etdirəcək.
Çünki Azərbaycan komandasında artıq belə bir deməzdim, şleyf, amma hər halda belə xarakterizə edirlər ki, siz də qeyd etdiniz ki, sürpriz komandadır, amma hansısa bir yığmaya növbəti mərhələyə çıxmaq üçün yolu bağlayan bir komanda
içində. Tamamilə sizinlə razıyam.
Yəni, Rusiya, indi növbə Rusiyanın gəlib çatır.
Tək elə olsun, tək elə olsun. Onların yolunu bağlayıb öz yolumuzu açaq.
Bu pis bir münasibətdən Finlandiya yığmasının baş məşqçisi Roy Hodgson qeyd edir ki, Azərbaycan qrupun ən zəif komandası. Hətta Liechtensteinlə də.
Onu qeyd eləməlidir Finlandiya mütəxəssisi. Ona görə ki, bugün şəxsən bizim yığmamız onun yolun qabağını kəsib ki, o final mərhələsində vəsiqə qazanıb. Ya görür ki, ondan irəli gəlir ki, Finlandiya yığma komandasının baş məşqçisi çıxışı bununla bağlıdır.
Azərbaycandan isə həddindən artıq nikbin qiymətləndirmələri var. Azad Rəhimov, Gənclər və İdman Naziri bildirib ki, həmin bu püşətmadan xəbəri var. Final mərhələsinə çıxmağa böyük şansımız var. Bax, bu onun sözləridir.
Niyə ki, yox? Niyə ki, yox?
Nəyə əsaslandıra bilərsin?
İlk növbədə gəlindirəm. Mən favorit bir komanda görürəm, bu da Almaniya komandası. Obusu bütün komandalar Rusiyadan tutmuş Liechtenstein-ə qədər ardasa oxşarlığı da var və eyni səviyyədə oyun nümayiş etdirirlər. Ancaq bir şey də yaddan çıxartmamalı, yəni sentyabrə qədər, gələn il sentyabrə qədər, ilk oyuna qədər bizim elə bir ilə yaxın bir vaxtımız var. Yəni ən vacibli biz bunu bir səmərəli istifadə eləməklə güclü bir komanda yaratmalıyıq. Mütləq yaradmalıq və inandırım sizi ki, bugün USA-da Finlandiya və şəxsən Liechtenstein düzdə arxanlaşmaq olmaz və bugün demək ki, Liechtenstein bizdən qat-qat zəifdir, o da düzgün olmaz. Ona görə ki, Liechtenstein son illərdə qrupda ən azı 7-8 hala sahib olur. Yəni, biz hələlik bunu qazanmamışıq. Yəni, biz 5 haldan yuxarı qalxmamışıq. Ancaq ona baxmayaraq, çox ümidlə baxmaq olar. Ümumiyyətlə, və son 2 oyunda göstərdi ki, yığma komanda düz yoldadır, düz istiqamət seçib, düz istiqamət götürülüb və nəticə gələcək, zamana ehtiyac var.
Bu, qeyd etdiniz, aylar ərzində konkret hansı işlərdən danışmaq olar? Məsələn ki, burada gəlin uşaq futbolunu kənara qoyaq.
Uşaq futbol tamamilə ayrı şeydir. Bugün sırf milli komanda ilə məşğul, komanda ilə məşğul. Mən səbəbim, səmərəli hər bir dəqiqəni, hər bir anı, hər bir vaxtı istifadə eləmək lazımdır. Planlı şəkildə bütün işlər aparılmalıdır. Və hər birimiz, yəni bütün mütəxəssislər, bütün klub rəhbərləri, bütün klublarımız milli naminə çalışmalıdır. Və onda biz istəyən nəticəni əldə etmək mümkün olacaq.
Vaxtilə Sovet komandasına, SSR yığmasına yoldaşlıq oyunları üzrə dünya çempionu deyirdilər ki, bu yoldaşlıq oyunlarında rəqiblərin əksəriyyəti zəif komandalarda onlara qalib gəlir. Yoldaşlıq oyunlarının əhəmiyyəti, yəni bu hazırlıq mərhələsində nə qədər dərəcədə yüksək qiymətlənir və doğrudan Azərbaycan daha çox güclü rəqibləri seçərək bir çox oyunlarda məğlub olsa da eybi yox, amma təcrübəli yoxsa zəif rəqibləri seçsin ki, qələbə ruhu yaşansın və qələbə əzminə çıxsın.
Tamamilə düzdür. Yəni yox, mən deməzdim ki, zəif rəqibləri seçməklə biz qələbə qazanmaqla, hansısa qələbə ruhunun sonra seçmə mərhələni başlayacaq. Ona görə ki, bu sırf mənlə belə bir an olub, biz arada 8 oyun məqlubiyyətsiz bir yoldaşlıq seyranı seyrettik. Ancaq ondan sonra rəsmi oyunlar başlayan kimi biz məqlubiyyətlərlə barışmalı olduq. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, hal-hazırda rəqiblərimiz bəllidir. Ona oxşar, onun modelinə, oyun modelinə oxşar bir rəqiblər, yəni yoldaşlıq oyunları üçün seçilməlidir və yığma komandamız planlı şəkildə fəaliyyətə başlamalıdır. Yəni sabahkı gündən mən hesab edirəm ki, iş başlanmalıdır. Onda biz lazım olan nəticəni əldə edə bilərik. Ya və il boyu mən ona görə bunu qeyd elədim. Yəni klublar hər birimiz bunu istəməlidir. Klublar başa düşüb yığma komanda üçün hər bir şərait yaradılmalıdır ki, yığma komandanın üzvləri, yığma komandanın baş məşqçi tez-tez oyunçuların təmasında olsun, tez-tez təlim məşq toplanışında bir araya yığılsın, tez-tez yoldaşlıq oyunlarında iştirak eləsinlər və lazım qədər təcrübə yığmaqla biz gələnin sentyabra hazır vəziyyətdə gəlməliyik.
Biz AFF-in əlaqə saxladıq. Orada bizə bildirdilər ki, Hacıyevskərlik təsdiq olunmayıb. Yəni, bu iki oyunluq dəvət alınmışdı. Əlik yığma demək olar ki, rəsmən baş məşqsizdir. Bu baş məşqsini bugün sabah həll etmək mümkündür mü? İncə düşünürsünüz? Yoxsa bu da uzun bir prosesi
çəkəcək? Məncə bu tezliklə öz həllini tapacaq. Mən bildiyimə görə ayın 4-ü deyəsən, İcra Komitəsi, AFF-ın İcra Komitəsi yığılır və orada məncə bu məsələyə baxılacaq və müsbət cavab verilməlidir. Ona görə ki, ilk növbədə biz bir şey başa düşməliyik ki, Hacıyevski çox ağır bir anda, çox belə bir ağır bir yükü öz çiyinə götürmüş. Yəni, son iki oyuna söhbət gedir. Yəni, özündə cəsarət tapıb və bizim yığma komanda üçün çalışmağa başladı. Və mən bu oyunlardan öncə bildirdim ki, mən istəyərdim ki, məni maraqlandıran deyil nəticə, yəni Finlandiya və Belçikadan söhbət gedir. Sırf mütəxəssis kimi, bir peşəkar kimi mən yeni yığma komandanın cizgiləri görmək istəyirdim və onu da deyə bilərəm ki, Hacıyevskinin gəlişi ilə biz buna nail ola bilmişik, biz bunu görə bilmişik. Taktiki cəhətdən də dəyişikliklər olub, heyətdə də yəni seleksiya cəhətdən hansı dəyişikliklər olub və ümumiyyətlə komandada tamamilə ayrı bir atmosfer, ayrı bir hökm sürür, tamamilə ayrı bir əhval-ruhiyyə sürür. Düzdür, biz hansı bir nəticəni əldə edə bilməmişik. Ancaq bu oyunlar çox sevindirici oyunlar. Ümid verir ki, gələcəkdə bu nəticələr olacaq.
Azərbaycanda yığma komandası rəhbərliyi və klub rəhbərliyi arasında olan ziddiyyətlər necə aradan qaldırmaq?
Məncə olmamalıdır və yoxdur. Hesab edirəm ki, bunun ilk növbədə AFF rəhbəri yanından götürülməlidir və məncə baş məşqçi təyin olunandan sonra məncə bu Hacıyevski olacaq. O çalışacaq hər bütün klub rəhbərlərini, bütün klub baş məşqçilərini. Ümumiyyətlə futbolda maraqlı olan bir tərəflər, yəni bütün mütəxəssislərlə münasibət qurmalıdır, əlaqə saxlamalıdır və biz bir yerdə, yəni ona kömək eləmək şərti ilə o lazım istiqaməti seçməliyik və o istiqamətdə səhv eləməməliyik.
Xaricdə Azərbaycanın kənarında oynayan futbolçularla aid olan bir məsələ deyilənə görə bir çox çempionatlarda Avropanın özündə əslən Azərbaycanlı olan, lakin öz ölkəsində heç vaxt olmayan və yaxud da orada təhsil alarkən orada futbolla məşğul olanlar var. Onların cəlb etmə mexanizmi varmı? Sizin məlumatınız varmı bu haqda?
Yox, mümkündür. Yəni, problem deyil. Ən vacibi odur ki, bugün bu seleksiya işi çox vacib bir işdir və bu yöndə də çox düz işlər aparılmalıdır. Məncə, bütün o oyuncu, yəni Azərbaycanlılar ayrı-ayrı bir ölkələrdə çıxış eylən və bəlkə də ayrı bir ölkələrin vətəndaşları hal-hazırda, onlar nəzərdən keçirilməlidir və onlara şərait yaradılmalıdır ki, onlar yığma komandaya dəvət almalıdır və özlərini buradan yaxşı tərəfdən ilk növbədə göstərməlidir. Ona görə ki, futbol bu kollektiv oyundur və bugün demək ki, kimsə İspaniyada oynayır və bugün gəlib yığma komandaya yardımcı olacaq, o düzgün olmazdı. Yəni, o komandaya uyğunlaşma prosesi var. Yəni, yığma komandamı formalaşmaq üçün seleksiyası çox vacibdir, çox vacibdir və məncə məşqçi, yəni bu istiqamətdə çox böyük işlər görəcək və belə bir oyunçuları yığma komanda gələb mümkündür.
Bu prizmadan Anatoli Panomaryov ilə İlqar Qurbanovun misalı, bu uğurlu bu seleksiyadır, uğurlu seçimdir.
Hesab edirəm, yəni ikisi də gəncdir. İkisi də bugün Avropanın klublarında çıxış edirlər. Sevindirici hal ki, son oyunlarda İlqar Qurbanov da gol vurur. Yəni Beşiktaş kimi güclü bir komandada gol vura bilir və ondan başqa yəni iddialı olan Türkiyə çempionatında iddialı olan bir klubda çıxış edir. Eyni sözləri Panomaryov da aid eləmək olar. Yəni o da gəncdir və yığmada keçirilən bir oyunda sübut elədi ki, çox güclü bir səviyyəli bir futbolçudur və o da bugün yığma komanda yardımcı ola bilər.
Aydındır. Xadın Binecdə, Nəvaqif Sadıq studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan futbol yığmasının sabiq baş məşqçisi və futbol müdirəsi 2010 Dünya Kubokunun seçim mərhələsinin püşkülərinin nəticələrini müzakirə edərkən Azərbaycan futbol yığması haqqında da danışırdıq. Vaqif bəy, yəni suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa telefonumuz. Digər nəticələri şərh edə bilərsinizmi? Misal üçün, Vaqif bəy, Türkiyə ilə Ermənistanın bir qrupa düşməsi və yaxud da yenidən Xorvatiya, İngiltərə qarşı durması gözlənilir.
Çox böyük maraq daşıyacaq, gəni deyirəm və hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Ermənistan da çox böyük bir maraq daşıyan bir oyundur və biz hamımız Türkiyə hazır keçdiklərkən inanırıq ki, yəni Türkiyə, Türklər güclü olduğunu, Türk halkları güclü olduğunu bu oyunlarda sübut edəcəklər. Yəni Xorvatiya, İngiltərə son yani oyundan sonra məncə ən böyük bir mövzudur və bugün bir qrupda yer almaqla məncə bütün mütəxəssislər, bütün azarkeşlər bu oyunu səbirliklə gözləyəcəklər İngiltərədə və Xorvatiyada və xorvatlar çalışacaqlar sübut eləməyə ki, bu hansısa bir yəni İngiltərə hansısa bir oyunun qurbanı deyil, yəni bu nəticə. İngiltərə isə sübut eləməyə çalışacaq ki, bu təsadüfən məqlubiyyətin hesabına komanda final mərhələsində vəsiqə qazanmayıb. Hı-hı. Yəni çox maraqlı bir oyunlar biz ümumiyyətlə gözləyirik.
Belə bir fikirlərlə mən Asamşan Vaqif bəy, federasiyaların dəyişməsi məsələsi, yəni üzvlük söhbəti. Düzdür, bu daha çox proqres hesab edilə bilər. Qazaxstan, Asiya Federasiyasından çıxıb Avropa UEFA daxil olması, Avstraliyanın Okeaniyadan çıxıb Asiya Federasiyasının daxil olması. Amma Azərbaycan üçün çox dəfələrlə siz də eşitmişsiniz, yuman ki, deyirlər ki, UEFA-dan çıxın Asiya Federasiyasına daxil olun, orada oynayın sonra.
Ya, ya, ya, bunu eləmək olmaz. Yəni, deyirəm, biz tamamilə düz addım atmışıq, Avropada çıxış eləyirik, düz eləlik. Biz Avropada belə çək öz sözümüzü deyə bilməmişik, yəni istəyən kimi deyə bilməmişik və bu püşkətmadan sonra çox böyük ümidlə, çox böyük ümidlə biz yeni bir tarix yaza bilərik futbolda.
Yəni necə düşünürsünüz? Azərbaycan deyilənə görə son zamanlar futbol daha çox biznesdir. Yəni pul var mı Azərbaycan futbolunda?
Tamamilə sizinlə razıyam və mən bir neçə dəfə elə sizdə olarkən bunu qeyd eləmişəm. Əgər keçmiş postsovet ölkələri nəzərə alsaq, deyə bilərəm ki, biz üçüncü yerdəyik. Yəni Rusiya, Ukrayna və sonra Azərbaycan gəlir. Bu yəni futbol barədə. Tamamilə futbol nəticəyə görə mən deyə bilmərəm. Sırf yəni bu yatıran pullardan söhbət gedir.
Futbol yatıran pullar.
Ancaq nə dərəcədə bu futbola və futbolçulara yatırılır? Bu biraz mübahisəli məsələdir.
Hər halda Rusiyada CSKA-nın UEFA kubuku qazanması, Şaxtyorun kifayət qədər uğurlu çıxış etməsi göstərir ki, güman ki, pullardan.
Bu tək pulla deyil. Yəni mən onu da deyə bilərəm ki, orada böyük bir islahatlar sırf rəhbəri tərəf, yəni futbol federasiyası tərəfindən gedir. Onlar bütün bölgələrdə mərkəzləşmə mərkəzlər açırlar. Yəni uşaqlar üçün orada süni örtülük bir meydançalar tikirlər. Yəni demək internat tipli bir məktəblər açırlar və onun göstəricisidir ki, onlar yəni gələcəyə çox ümidlə baxırlar. Yəni nikbin baxırlar və indidən bu işləri görürlər. Ondan başqa deyə bilərəm ki, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bundan öncə limitsiz bir milli çempionatıdır. Yəni legionerlərin sayını, yəni əcnəbi futbolçuların sayı limitsizdir və bütün klub rəhbərləri bir araya gətirən Mutko bir qərara gəldilər ki, ildən ilə bu limiti azaldıb 2010-cu ildə sayını 5-ə endirəcəklər. O da onun göstəricisidir ki, bugün yerli futbolçulara ehtiyac var. Yəni səviyyəli yerli futbolçunun qıtlığı Rusiyada da hiss olunur. Hı-hı. Və onlar ona görə bu addımları yəni atırlar, bu yolu seçiblər. Yəni gəlin yəni, ondan başqa yəni pul istər istəmə çox önəmlidir və bugün biz görürük ki, səviyyəli əcnəbi futbolçular. Siz şükür verin ki, Mərkəzi Ordu İdman Klubunu Braziliya yığmasında oyunçular çıxış edirlər. Ya ayrı-ayrı Spartakı götürə Serbiyada, ya Lokomotivda Serbiyalı oyunçular, ya hansısa bir bugün iddialı olan, yəni Avropada güclü olan bir futbol komandalarının oyunçuları bugün Rusiya çempionatında da çıxış edirlər. Ancaq ona baxmayaraq mən hesab edirəm ki, son oyunlar onu göstərdi ki, yəni Rusiya qrupasından söhbət gedir ki, Rusiya o qədər də güclü deyil. o kadar güclü değil. Belki ona göre de bu adımlar atılır. Ve gelecekte de Rusya'nın hansı bir ihtiyat güvvesi, yeni bir ihtiyat güvvesi geleceğe inanmak mümkün değil. Yani bizim yığmamız onlara karşı da eyni seviyede mübarizə aparabilir. Ve lazım olan neticeni, yani bize lazım olan. Yani kazanmak mümkündür.
Hikmet soruşur, deyir daha doğrusu size, bizim bu grupta bir məqsədimiz olmalıdır, axırıncı yer tutmayaq.
Yok, məncə biz axırıncı yer tutmayacağız, nəhayət ki tutmayacağız. Ancaq tək axırıncı yerdən yox, hədəfimiz bundan da böyük olmalıdır və mən bildirən kimi, bugün favorit Almanya'dır. Almanya'dan başqa, yəni Almanlardan da biz mübarizəyə gidişəcəyik, oyun keçirdik. Lazım olan səviyyədə. Ancaq o bursu komandalar nəzərə alaraq biz o lazım olan nəticəni eləmək borcluyuq.
Yəni prinsipçə rezüme olaraq demək olar ki, Azərbaycan futbol yuması məqsədi bu seçim mərhələsində playoff'a çıxmaq.
Playoff'a çıxsa mən hesab edirəm ki biz bundan sonra ən böyük hədəflər götürməliyik. Tək elə olsun, tək elə olsun. Bəlkə hədəfimiz bu doğusun. Ancaq mən hesab edirəm ki biz bu mərhələdə grupda ortabab komandaların səviyyəsinə çevrilməliyik. Yəni mən hesab edirəm ki biz Liechtenstein'i və US komandasını arxada qoymalıyıq.
Kaçayevski deyib ki 3-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq.
Niyə də ki yox. Yəni hesab edirəm ki məşqçi elə də deməlidir, məşqçi hədəfi belə götürülməlidir. Hı-hı. Və komandanın oyunçuları da bu hədəfə köklənməlidir.
Minnətdaram Vaqif bəy, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Vaqif Sadıqov idi, studiyamızın qonağı, futbol mütəxəssisi, Azərbaycan futbol yığmasının sabiq baş məşqçisi. Talqan dəyişməyin.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu dəyirsiniz. İşdən sonra proqram mən doktor Zeyrə davam edir. Hal-hazırda Bakıda axşam 6:26 dəqiqə işləyib. Bizim növbəti saatda xəbərlərdən sonra studiyamızın qonaqları Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri Elçin Şıxlı olacaq və eyni zamanda da onunla birlikdə studiyada 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid olacaq. Söhbət Azərbaycanda mətbuatın inkişafından gedəcək. Hər qonağın hər ikisi öz qəzetlərində, daha doğrusu Azərbaycan qəzetlərində çap edilən məqalələrdən sonra dəvət edilib. Rəşad Məcid bizim yol qəzetinə 23 növr tarixində müsahibə verib və təklif edib ki, dövlət nəşirləri bağlanmalıdır. Elçin Şıxlı isə hörmətsiz mətbuat yazısı ilə Zirkla qəzetinin şənbə buraxılışında məqaləyə dərc edib və orada da fikirlər var müstəqil və qeyri-müstəqil mətbuat klassifikasiyası, təsnifatı necə həyata keçirilir və nədən ibarətdir? Yəni, bu haqda danışılıb və sonradan da inkişaf haqda danışılıb. Bu qonaqlar növbəti saatdə olacaq. Ona görə suallarınız varsa, indidən onları hazırlayarkən bizə göndərə bilərsiniz. Mənim elektron ünvanım Ziya Ədişarəsi azadlıqradios.az. Mobil telefonlarınızdan SMS-lərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Həmçində birbaşa efir nömrəmiz 436 77 41 studiyamızın qonaqlarına sual vermək üçün.
Mən doktor Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436
77 41 email ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050 744 1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Azadlıq Radiosu.az saytında mətbuat haqda danışarkən sorğumuz dəyişib. Azərbaycanda söz azadlığı varmı sualı verilir həmin bu sorğuda. Bu ana qədər cavab verənlərin 10% bildirir ki, qismən var, 20% qəti bildirir ki, var. söz azadlığından söhbət gedir və əksəriyyəti 70% bildirir ki, yoxdur. Azərbaycanda söz azadlığı var mı sualına əllik bu ana indi dediyim, qeyd etdiyim cavabları əldə etmişik. Forumda isə əllik mövzu keçən həftədən olaraq qalır. Bildiyiniz kimi noyabrın 22-sində Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 ilinə həsr olunan ziyafətdə Prezident İlham Əliyevin çıxışı da olub və o bildirib ki, Azərbaycanda ənnəvi müxalifətin yeri yoxdur. Bu mövzunu şərh edə bilərsiniz və öz şərhlərinizi azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən forum bölməsində saxlaya bilərsiniz. Həsən Zadə imzası ilə Bakıdan biri yazır ki, İlham Əliyev ənənəvi adlandırdığı müxalifət Rus imperiya əskərləri ilə çarpışanda istər Bakıda, istərsə də Qarabağda sən harada idin, belə bir sualla müraciət edir Həsən Zadə. Heç kəsi haqsız yerə mühakimə etməyin, çünki sizlərin buna mənəvi haqqı yoxdur. Prinsipcə bu sonuncu cümləni bir çoxlarına istiqamətləndirmək olar yeri gəlmişkən. Həsən Zadə imzası ilə Bakıdan öz fikrini bu forumda saxlayan saytın istifadəçilərdən biridir. Belə, prinsipcə indi daxil olan şərhlərdən budur. Öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız forum hissəsində və şərhinizi də qeyd edərkən göndərirsiniz həmin bizim saytımıza və saytda da fikirlər efirdə səsləndirilir. Saytımız təkərləyim, azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt rubrikasında indi səsləndirməyə olar. Hansı mövzular zəng edənləri daha çox əndişələndirir, maraqlandırır və nə haqda danışırlar? Bu haqda qaynar xətti dinləyək.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbirdə iştiraka məcbur edirlər. Sonradan məlum olur ki, bu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibəti ilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbini isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe idi, onun yerinə birbaşa nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, tutalım təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan bahardan bilə bilər ki, bu belə bir sərəncam və yaxud fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abuna yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, deməli, bu... yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun deyə məktəbdəki biri gəlsin. Bunlar bircə konkret deyir, orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, Yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada, nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə də qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax, bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapın, tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax, o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra həkimi?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə ortalanmasında, yəni hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əli qızı belə deyir. Azadlıq radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zənglərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət şöbəsinin müdiri Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştiraka məcbur etmə. Ancaq xanım Rafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hökuməti hansısa bir icra hökuməti səviyyəsində məktəbdən hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən ki, tam mənə əmin edeyim ki, təhsil nazirinin ona gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət külli miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Etibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçdu da yola gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik mi, ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hazırlıq rayonu səfərində gedən layihələr haqqında məlumatı aldınız. Biraz əvvəlsə qaynar xətə qulaq astıq biz Arif Kazımovun təqdimatında. Telefonu da eşitdik. 436-77-41 bunu sizə xatırladım. Hazırlıq rayonu səfərində saytında oxunulan xəbərlər arasında İçəri Şəhərli bağlı yeni layihələr ictimai müzakirə çıxarılmalıdır. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın səfiri Enders deyib. Həmin bu hadisəni izləyən əməkdaşımız Ələkbər Rauf oldu və o studiyada. Ələkbər, əlavətin xeyir olsun.
Sağ olun.
Konkret olaraq nə həsr olmuşdu həmin bu məsələ və nəyə vurguladı səfir Enders? Mən səhv etmirəmsə səslər də bizdə var, onu da qulaşacaq, amma ilk giriş sözü səndə olsun deyib.
Ziya, əslində tədbir özü həsr olunmuşdu. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi təşkil etmişdi bir foto sərgi. Bu gözdən itən Bakı adlı bir foto sərgi idi. Bu İçəri şəhərin yəni özünə həsr olunmuş, yəni o İçəri şəhər haqqında çəkilmiş şəkillərdir, o tarixi əsərlərə həsr olunmuş foto sərgi idi. Orada 3 nəfər qalib elan olundu, amma maraqlı diqqət çəkən məqam yəni İçəri şəhərin dağılması ilə bağlı səfirin bir həyəcan təbili çalmasıdır. Əslində bu bir çox dəfə qaldırılıb başqa təşkilatlar tərəfindən, amma xanım səfir 400 çıxışında bildirdi ki, yəni əfsuslar olsun ki, bu şəhərin qorunma siyasəti yoxdur. Onun çoxsaylı yeni tikili layihələri o şəhəri korlayır, mənfi təsir göstərir və şəhərin inkişaf proqramı da yoxdur. Buna görə səfirin mən bir statını gətirmək istəyirəm. O da ki, dünyanın bir çox ölkələri kimi, yəni Bakı da sürətlə böyüyür və şəhərin yəni yeni tikinti arasında tarazlıq axtarmaq məcburiyyətində qalır. Amma bir həmişə mürəkkəb olan bir bu məsələ xüsusilə indi, yəni Bakının ikinci neft bumunun yaşandığı bir zaman daha da mürəkkəbləşib. Ona görə səfirin çağırışı, yəni orada bir həyəcan təbliği kimi qəbul olundu. Amma mən söhbət elədim İçəri şəhərin rəhbərliyi ilə Kamran İmanov, İçəri Şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsinin rəisidir. O bu fikirləri yəni rədd etdi. Hətta mən müşahidə elədim ki, o yaxınlaşdı səfirə, öz iradlarını bildirdi ki, onun məlumatları köhnə məlumatlara əsaslanıb. Amma mən onun özünün arqumentlərinə marağlandım. O dedi ki, məsələn, İçəri Şəhərdə artıq dövlət siyasəti var. Yəni 6 ay bundan əvvəl dedi ki, prezidentin fərmanı ilə onun özünün başçılığı etdiyi Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsi yaradılıb. O bildirir ki, biz məsələn bu qoruğu yaradandan sonra şəhərdə tikintiləri dayandırdıq. Bəzilərini deyir ki, layihələrini yenidən baxırıq. Bəziləri deyir, artıq layihələrini kiçitmişik, yəni tikinti davam etsə də.
Hər halda Enders-ə nə təklif edirəm əvvəlcə qulaqsaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri, sonra Kamran İmanovun mövqeyini də biləcəyik.
UNESCO, Vala Divarı arasında yerləşən şəhər kompleksi, Zərdüşt, Sasani, Ərav, Fars, Şirvan, Osmanlı ve Rusya medeniyetlerinin izini taşıyan müteber ve nadir tarihi şehir ansamblı ve memarlık nümunesi adlandırmıştır. Azerbaycan'ın paytaxtında yerleşen ve bütün Azerbaycanlıların gururu olan İçeri şehir hem de dünya tarihi ve medeniyetinin ehemmiyetli bir hissesidir. Demək olar ki, burada yerləşən hər bir ev, hər bir küçə, İçəri şəhər adlanan ünikal məkanın hissəsidir. İçəri şəhərin altında olan bilən arkeoloji tapıntılar barada hətta düşünmək insanı vələ edir. Əfsuslar olsun ki, son bir neçə ildə şəhərin inkişafı, qorunma siyasətinin olmaması və çox sayılı yeni tikinti və bərpa layihələri İçəri şəhərə mənfi təsir göstərmişdir. 2003-cü ildə İçəri şəhər UNESCO tərəfindən təhlükə altında olan şəhərlər siyahısına salınmışdır. Dünyanın çoxlu digər şəhərləri kimi Bakı sürətlə böyüyür. Qədim irsin qorunması və yeni tinkitinin arasında tarazlığı artırır. Həmişə mürəkkəb olan bu məsələ xüsusilə indi Bakının ikinci neft bumunun yaşadığı bir zaman daha mürəkkəbləşir. İnanıram ki, bərpa sahəsində göstərilən hər bir düşünülmüş şeyin faydalı olduğunu fikrini mənimlə buluşursunuz. Həmçinin bu, hər hansı bir yeni layihələrin diqqətlə nəzərdən keçirilməsi və sonradan onları cəmiyyətin şərhinə ve tekliflerine bırakmağına sərf edilen vaxta değer. Şehrin layihəçilerinin ve idarəçilerinin içeri şehri Azerbaycanlıların gelecek nesli ve dünya irsi için korumağa imkanlara vardır.
Azadlıq Radiosu'nun bu Səfər Əndərisinin dedikleri idi. Məktaşımız Aləkbər Rəvfoğlu studiyamızdadır. Əndərisi de bildiğiniz gibi Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiridir. İndi isə təklif edirəm İçəri Şəhər Dövlət Qoruğunun rəhbəri, rəisi Kəmran İmanovun dedikləriyinə tanış olaq. Sonra Aləkbərin əlavələri var, ona da qulaşırıq. Hələ isə Kəmran İmanov.
Mənim argumentlərim belədir. Birinci, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin başçısı cənab prezident İlham Əliyev güclü siyasət içəri şəhərə aid aparır. Bunun üçün kifayətdir. Bir sıra fərmanlar və yalnız sonuncunu haqqında mən söyləyə bilərəm. Sonuncu ilə İçəri Şəhər Qoruq İdarəsinin əsasnaməsi fərmanla təsdiq olundu və bu idarəyə çoxlu səlahiyyətlər verildi. Bu səlahiyyətlər də ondan ibarətdir ki, digər təşkilatlar burada sahibkarlıq sahib durmasınlar, artıq işlər aparılmasınlar. Və əgər siz bir-bir nəzarət etsəniz, görərsiniz ki, yarım ildir bütün qeyri-qanlı tikililər saxlandırılıb. Hətta onların layihələri yenidən baxılır. Elələri var ki, buraxılmır, qutarsın. Elələri var ki, 4 mərtəbə, 2 mərtəbəyə çevrilib, qutarıb. Eləsi var ki, 3 mərtəbə idi, kesilib 3-cü mərtəbə. Elələri var ki, lap meydanda qeyri-qanlı tikililər götürülüb yenidən turistlər üçün müəyyən deməli yerlər düzəlib və s. Bu birinci, ikinci, cənab prezidentin siyasəti ondan ibarətdir ki, İçəri şəhəri bütün deməli, müasir tələblərə uyğun bir turistik mərkəzə çevirmək. İndi mən sizdən soruşuram, turistik mərkəz olmaq üçün nə lazımdır? Birincisi, ondan ibarət olmalı, içəri şəhər təmiz olmalıdır, turistlərin yeri kimi. Ona görə içəri şəhər gündə 3 dəfə təmizlənir. Baxınız, hansı texnika içəri şəhəri təmizləyir. Bir baxınız, müqayisə etdiniz, bayır şəhərlə içəri şəhəri. Üstəlik, içəri şəhər işıqlı olmalıdır. Fikir veriniz, içəri şəhərin mərkəz küçələri nə cür işıqlandırılıb, özdə milli üslubla. Bunlar hamısı məşəllərdirlər. İçəri şəhərdə konservasiya işləri aparılanda şəbəkə nədir bizim milli şəbəkədir? Şirvanşahların papaqlarıdır. Üstəlik, turistlər üçün görək lövhələr olsun, aydınlaşsın mərkəzlər, yolları nə cür marşrutları və s. Baxınız, hansı lövhələr, hansı tablolar özdə xüsusi belə müasir texnologiya, keramikada. Bir içəri şəhəri geziniz, içəri şəhəri bütün girişlər işıqlanıb. Amma bu elə o demək deyil. Baxınız, aşağıdakı Səftər Kuliyev küçəsi, müəyyən qutarır orada bərpa işləri. Fikir veriniz, hansı bərpa işlər kiçik qala küçəsində başlanılıb. Baxınız, burada canım, bax bu bütün küçələr hamısı. 5 il bundan əvvəl həmin bax bu bina etnografiya muzeyi dağılırdı daşları onların. Hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyi buraxmırdı onun ətrafında gezməyi. İndi o bina da bərpa olunub. Deməli, Bakı xanların binası düzəlib və s. və yalaxır. Özdə hər şey milli üslubda aparılır. Örtüklər değişdirilir və s. Amma bu nə məsələ bitmir. İçəri şəhər açıq səma altında muzey deyil. Bu yalnız şəhər salma nümunəsi kimi bir inci deyil, bir abidə deyil. Bu abidələrdən ibarət, özü böyük abidədir, amma bu canlı şəhərdir. Canlı şəhərin öz dərdləri var, öz problemləri var. Canlı şəhərdə 4,5 milyon adam yaşayır. Bunların injiner, mühəndis kommunikasiya strukturuyla bağlı problemləri var. Bunların evləri damır, dağılır, pləkanları dağılır. Baxınız, 25 dənə ev artıq təmir olunub. Üstləri, fasadları və s. Bunun dövlət siyasətidir. Tikinti layihələri hal-hazırda içəri şəhərdə var idi doğrudan da. 2006-cı ilə qədər burada tikintilər də gedirilir. Hətta 2007-ci ildə mən vəzifə edirəm. Bütün tikintilər, amma bütün tikintilər dayandırılır. Gəliniz bir-bir gezək. Aha. Artıq 7 ayda aparılmır. Bütün aparılan tikililər bərpa işləridir. Bizim nəzarəti altında aparılır. Aznev tərəfindən tikinti yoxdur. Orada bir neçə evlər sökülmüşdür, onlara da qərar çoxdan verilib. Bugün verilməyib. Amma orada biz təşkil etdik arxeoloji monitoring və oradan tapılan əşyalar içəri şəhərin tarixinə çox böyük təkan verir. İçəri şəhərin avtomobillərin buraxılması məhdudlaşıb. Görmürsünüz ki, elektron çiplərlə girirlər. Gedəyiz idarəyə baxınız ki, oradan qapıdan gör. Xeyr, düz deyil. İçəri şəhərdə maşınların sayı yanvar ayına nisbətən artıq 7 dəfə azalıb. Biz axı bütün maşınları sayırıq burada olan.
Nə qədər maşın?
Cəmi 1300 elektron çip verilib. Onlar kimlərdirlər? İçəri şəhərin sakinləri. Təxminən 700 dənə maşındır. Qalanlar da burada olan ofislərdə işləyənlər. Ancaq bundan sabah içəri şəhərə sərbəst girirlər. Kimlər? Bax, burada görürsün nə qədər restoranlar var. Bura gəlməlidirlər. Produkt dükanları var. Gəlməlidirlər bura ərzağı doldurmaq üçün. Satış dükanları var. Gəlməlidirlər. Burada neçə dənə bildiyiniz kimi mehmanxana oteli var. 12-yə qədər. Bura cəmaat gətirdirlər. Gətirdirlər. Və bunlar girirlər. Ona görə də demək istəyirəm ki, İçəri şəhərin problemləri var. Giriş məhdudlaşıb. Amma biz addım-addım çalışırıq ki, bütün təbəqələri azaldaq girişi. Və gələcəkdə bəlkə də bir yarım il ərzində bütün tarixi şəhərlərdə olduğu kimi burada piyada yolu olsun. Və bu təkliflər verilib. Bunun üçün də ilk dəfə İçəri şəhərin ətrafında parkinglər düzəlməlidir ki, maşınlar dayana bilsin.
Gələn ilə nə qədər vəsait haqqında?
Mən vəsait haqqında danışmayacağım, çünki layihə hələ təsdiq olunmayıb. Ancaq hesab edirik ki, İçəri şəhərə istənilən qədər, İçəri şəhərin administrasiya istənilən qədər para verilir. İstər əraziyə, istər idarə etməyə.
Bu, İçəri şəhər dövlət qurğunun rəhbəri Kamran İmanovun dedikləri idi. Sonda məbləğ haqda danışmaq istəmədi. Amma qeyd etdi ki, kifayət qədər pul verilir. Bu, maraqlı kifayət qədər nə qədərdir? Nə qədər kifayətdir? Yaxşı, başqa cürə sual. Güman ki, buna da hər halda nə vaxtsa cavab tapılar. Ələkbər Rafoğlu həmin müsahibələri götürüb, dərsinin çıxışı da yazısını təklif edib bizə, təqdim edib bizə. Bəs orada mən bir replika işitdim ki, restoranlar qanunsuzdur İçəri şəhərdə. Onu araşdırmaq mümkün oldu mu dərhal yerində? Yoxsa
ümumiyyətlə, necə? Mən bu İçəri şəhər rəhbərliyi ilə danışanda sakinlər ətrafı toplaşmışdılar. Onların xüsusi narahatlığını mən hiss edirdim. Xüsusilə onlar məsələn replika atırdılar ki, axı elə biz də onun davasını edirik ki, nəyə görə burada 18 mehmanxana olmalıdı? Nəyə görə bu balaca şəhərdə bu qədər səfirliklər, beynəlxalq təşkilatlar olmalıdı? Bu maşınlar axı nəyə görə bura kimləsi gətirməlidir? Onun da cavabı bu oldu ki, argumentləri bu oldu ki, bu 6 ay əvvəl belə şeylər var idi və 6 ay ərzində mən rəhbərəm. Görünür ki, bu yəni böyük bir vaxt tələb edir və bu vaxt ərzində mən böyük istirahatlar aparacağam. Amma biz bir şad xəbər orada işitdik ki, gələn ildən belə bir informasiya verildi ki, şəhər yalnız piyadalar üçün açıq olacaq. Ümid edir ki, belə də olacaq. Yəni avtomobillərin orada girişi beynəlxalq təşkilata xüsusilə vurğulayırlar ki, bu şəhər üçün çox böyük təhlükə törədir.
İndi ayrı məsələ ki, sonradan sual olacaq, bəs avtomobillər harda saxlanılsın? Onların parkinq məsələsi problemə əl olunmalıdır.
Əlbəttə, əlbəttə. O həm də dənizə lap yaxın bir yerdə, orada yəni yeraltı parkinqlərin tikilməsi o özü də ayrıca bir iş tələb edir. Amma rəhbərlik mənim özüm də əmin etməyə çalışırdı ki, onların layihələri yəni dövlət tərəfindən təsdiqlənəndən sonra bunlar artıq gerçəkləşəcək.
Aydın. Minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Ələkbər Şərafoğlu idi bu. Studiyamızda söhbət İçəri şəhərindəki vəziyyəti haqda idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Dersi İçəri şəhərə bağlı olaraq bildirib ki, yeni layihələr ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Və bir yaxın müddətdən sonra İçəri şəhəri planlaşdırılır, ümumiyyətlə piyada zonasına çevrilsin və heç bir avtomobil buraxılmasın. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırlıq radiosunu dinləyərkən digər əməkdaşımız İlqar Rəsul da studiyadadır. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun. İlqarla biz 26, ümumiyyətlə, noyabrın sonu ilə bağlı olan hadisələri 2005-ci ilə hadisələri açdırırıq. Deyilənə görə, məsələmin dövrdən sonra iri, belə deyək, miqyaslı şəhərin mərkəzində heç bir müxalifətin keçməsi icazə verilmir.
Mərkəzində yox, amma ümumi götürəndə, yəni əsən, əlbəttə ki, o mərkəzində o vaxtın götürüləndə ondan da əvvəl o mərkəzi meydanlar ki var, orada miting keçirmək istəyi var idi müxalifətin, müraciət eləyirdi. Hakimiyyət onlar üçün qələbə meydanını ayırmışdı. Qələbə meydanı bildiyimiz kimi şəhərin içidir, mərkəz sayılır, amma tam mərkəz deyil. Yəni, bir az kənarıdır. O mərkəz nəzərdə tutulan hissədən bir az kənardır, amma buna şəhərin kənarı demək olmaz əlbəttə ki. Həmin yerdə müxalifət miting keçirirdi. 2005-ci il noyabrın 26-sında sonuncu böyük miting idi bu müxalifətin. Müxalifətin yəni özü də bu fikirdədir ki, ondan sonra o cür miting keçirmək mümkün olmayıb. Hakimiyyət də bunu etiraf edir. İqtidar təmsilçiləri, nümayəndələri, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də deyir ki, o vaxtdan belə bir aksiya keçirilməyib. Amma əlbəttə ki, səbəblər müxtəlifdir. Əvvəl ondan başlayaq ki, həmin miting, 2005-ci ildə keçirilən miting parlament seçkilərinə etiraz əlaməti idi. Seçkilərdən sonra müxalifət iddia edirdi ki, o seçkilərdə saxtakarlıq olub və buna etiraz əlaməti olaraq onlar qələbə meydanına yığışmışdılar. Səslənən fikirlər bəyanatlarda bildirilirdi ki, seçkilərin nəticələri ləğv olunmalıdır, bu yenidən seçki keçirilməlidir, saxtakarlıqlar deməli müəyyənləşdirilməlidir və əsasən azadlıq siyasi bloku idi. Həmin vaxt bloka daxil olan partiyalar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası, Liberal Partiya və s. bir neçə partiya, əlbəttə bir də onları dəstəkləyən qüvvələr var idi. Meydana toplaşmışdılar qələbə meydanına. Narıncı, göy və s. rəngli bayraqlar, o vaxt bildiyimiz kimi müxalifət narıncı rəngdə çıxış edirdi. Həmin hadisələrdə saat axşam saat 5-ə qədər, əgər səhv eləmirəmsə, onlar öz aksiyalarını keçirdilər, müxtəlif fikirlər səsləndi və nəhayət Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri tribunadan bəyan elədi ki, onlar bu aksiyanı oturaq aksiyaya çevirmək istəyirlər. Yəni, ayaqüstü mitingi oturaq keçirməyi təklif elədi və bunda təkid elədi. O bildirdi ki, artıq müxalifət iradə nümayiş elətdirməlidir. Seçkilər ləğv olunmayana qədər bu aksiyanı onlar bu cür davam elətdirməlidirlər. Bu dinləyək həmin dövrdə bir səs, Əli Kərimlinin səsini sonra davam edəyək.
Biz burada qərar verdik. Qərar verdik ki, bizim qətnaməmizdəki tələblər yerinə yetirilənə qədər, yəni ki, seçkilərin saxta nəticələri ləğv olana qədər biz bu meydanlarda varıq. O zaman bir-birimiz üçün bəzi mətləbləri aydınlatdırmalıyıq. Bəli, danışdığımız kimi bizim bu mitingi oturaq adlandırmağımızın tək bircə mənası var. Bu miting başqa mitinglərdə olduğu kimi davam edəcək, bir şəkildə çıxışlar olacaq, bir-birimizi eşidəcəyik. Amma oturaq olmasının bir mənası var. Sizin üzərinizə nə zaman bu hökumət polis göndərsə, o zaman siz yerə əyləşəcəksiniz, heç bir müqavimət göstərməyəcəksiniz. Bizim mübarizəmiz dinc mübarizədir, bizim mübarizəmiz zorsuz mübarizədir.
Bu həmin 2005-ci ildə 26 noyabrda Əli Kərimlinin APA-nın sədrinin çıxışı idi. Ona görə indi reallıqda qəbul etmək bu məsələləri, bu səsləri
nəzərə yazılır
2 ildən bundan əvvəl. Bəli, sonra
Əlbəttə ki, başqa çıxırlar. İsabat, deməli Müsavat partiyasının rəhbəri İsa Qəmbər buna qarşı idi, yəni o buna tərəfdar deyil idi oturaq aksiyaya çevrilməsinə. Başqa fikirlər də var idi, liberal partiyanın lideri Lalə Şövkət də çıxış elədi, o da bu iradə nümayiş elətdirməyin tərəfdarı idi və o polislərə qarşı qoşunlara müraciət edərək onların aksiya iştirakçılarına əl qaldıracağına inanmadığını bildirdi həmin vaxt. Amma onun inamı özünü doğrultmadı. Saat 5-dən sonra daxili qoşunlara göstəriş verildi və onlar polis və s. köməklə meydanı təmizlədilər. Çox qısa bir müddət keçdi. Əlbəttə ki, başqa müxbirlər kimi Azadlıq Radiosunun da bir neçə müxbiri orada idi. Mən idi, Rövşən Qəmbərov idi. Və meydanı təmizlədilər, tribunada, hansı dəmir tribuna var idi orada, liderlər onun üzərində dayanıb çıxış edirlər, onu da hətta söktülər. Az sonra meydanda ayaqqabılar qalmışdı, bayraq qırıqları və s. belə. Eyni zamanda orada liberal partiyanın sədr mavini Əbəs Temirxan yerdə oturulu qalmışdı və o meydanı tərk eləmək istəmədiyini bildirirdi. Bir qədər sonra polislər onu apardılar. Sonra meydan nəzarətə götürüldü və orada deyək ki, daxili qoşun qüvvələri və s. var idi. Az sonra Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev mətbuat konfransı keçirdi birbaşa idarədə. O, baş verənlərə aydınlıq gətirirdi. Əlbəttə ki, jurnalistlərin suallarını da cavablandırırdı. Bildirildi ki, o dedi ki, xəbərdarlıq olunub miting iştirakçılarına ki, onlara Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı vaxt başa çatır, onlar meydanı tərk eləsinlər. Amma bu xəbərdarlığa əməl olunmayıb. Onda mən özüm Yaşar Əliyevdən soruşdum ki, axı biz eşitmədik xəbərdarlığı ki, olunsun. O bildirdi ki, partiya liderlərinə konkret çağırılıb və onlara deyilib ki, artıq dağılışmaq vaxtıdır, vaxt bitir. Onlar buna razılaşanlar da olub, məhəl qoymayanlar da olub belə. Və biz soruşanda ki, səs gücləndirici qurğular var ki, bu vaxt əhaliyə müraciət eləmək olar ki, dağılışmaq vaxtıdır. Bu eşidilmədi. Belə bir müraciət, belə bir xəbərdarlıq. O bildirdi ki, artıq dağılışmaq istəmədikləri aydın idi. Partiya liderlərinin bir bəyanatı da bunu göstərirdi ki, onlar meydanı tərk eləmək istəmirlər. Ona görə polis məcburiyyət qarşısında qalıb. Bu addımı attı. Müxalifət tərəfdən xəsarət alanlar olduğu bildirilirdi. Yəni meydanda da müşahidə olunurdu bəzi adamlara xəsarət toxunduğu. Partiya liderləri də səhv eləmirəmsə müəyyən orada onlara da nəsə deyək ki, dubinka mı dəymişdi. Amma Yaşar Əliyev də bildirdi ki, o hadisə zamanı polisdən də xəsarət alanlar var, özdə az deyil. Onlar öz borcunu yerinə yetirən zaman onlara qarşı müəyyən fiziki təzyiqlər olunub, tədbirlər olunub. Bu hadisəni bugün araşdırırdıq və buna münasibət. O vaxtdan bildirilir ki, müxalifət mitin keçirə bilmir, amma səbəb nədir? Səbəb müxtəlif cür izah olunur. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də söhbət elədi, o bildirdi ki, hakimiyyətin o vaxtki addımları cəmaati ehtiyatlılığa gətirib çıxarıb. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı bildirir ki, əslində müxalifət zəifdir, zəifliyini gizlətmək üçün belə aksiyalar keçirə bilmir. Əslində qanun çərçivəsində ölkədə hamı tədbir etiraz aksiyası və yaxud da ki, kütləv aksiya keçirə bilər. Zəfər Quliyev isə deyir ki, Turanla şərçisi həm müxalifət zəifdir doğrudan da, həm də hakimiyyət imkan vermir. Müxalifətin özü də zəifdir yəni.
Minət Əmin İlqar, təşəkkürlər. Kontekst proqramında ətraflı bu haqda işləyəcəyiz reportajı. Birinci saniyədən sonra isə xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində və növbəti saatda işdən sonra proqramını davam etdirəcək. Dalğan Dəyişmin 101.7 FM-də.